Anga foli biye Ousmane Kane iye Mali parti politiki do min tɔgɔ ko convention démocratique CD o ɲɛmɔgɔya b'i bolo kunungo janvier kalo tile 29 2025 AES tɔnkulu jamanaw olu ye u ka walan sɛmɛ ka bɔ CDAO tɔndenya la e bɛ se ka mun de fɔ ka kɛɲɛ ni a kuɲa ye
aya anw ka jamana nunu bɔra CDAO kɔnɔna la n'u bɔra CDAO kɔnɔna la sisan pour que jamanadenw ka lafiya fo commerçants ka lafiya olu ka doni fɛnw ye u kana datugu ani CDAO cɛ an k'an ka sortiw négocier a kana kɛ degun ye population kan sinon on a beaucoup de craintes n'a fɔra ko Sénégal k'a ka droit minɛ ou Abidjan k'a ka droit minɛ commerçants ka doni kan Mali fana ka tila k'a ka droit minɛ commerçants ka doni kan a marchandise sanni bɛ gɛlɛya an bolo dɛ ne yɛrɛ bolo o commerçants de ta kɔlɔlɔ ka jugu n'a bɛɛ ye o kɔlɔlɔ kelen de fana bɛ yɛlɛ an population kan ala k'an kisi o kan o de kama ko gouvernement ka wuli u ka accord bilatéral kɛ u ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka accord commercial ninnu kɛ u ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ UMOA ou l'espace de l'Afrique de l'Ouest qu'on a là. Donc, an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na hali an ka ɲɛmɔgɔw ko fɔ an ka mɔgɔw ka séjour sara ko a wari négocier a kana caya cogoya di ayi AES fana kɔnɔna la AES jamana minnu fana b'a la ka an ka mali mobiliw fana ka takisiw minɛ olu la par an o fana ka dabila parce que ko soit i b'a dédouaner olu ka jamana kan ou bien i bɛ 6,000 sara par an ou bien par mois de je ne sais pas donc o wari sara ninnu o fana ka kan ka bɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ AES kɔnɔna la pour que vraiment a ko dɔw ka nɔgɔya quoi ne kɔni b'a dɔn ni mun don jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga la les tenants du pouvoir ko min bɛ olu de bolo u ka wuli espace de l'Afrique de l'Ouest kɔnɔna la ka accord bilatéral kɛ an ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛnw bɛ se ka an ka taga segin nɔgɔya fɛnw bɛ se ka an ka sigi nɔgɔya u ka wuli o fɛ joona o ka fisa u ka kɔn an ma ye.
CEDEAO ye communiqué dɔ sɛbɛn ko fo ka taa fɔ jalatigɛli kura bɛ kɛ ni jamana saba ninnu ka population ni CEDEAO ka taamasɛbɛnw n'o y'a passeport a n'a carte d'identité ko u ka o lakodɔnya u ka jamanaw kɔnɔna la o bɛ mun de yira.
Ne miiriya la en tant que homme politique nous ye dialogue dayɛlɛ an ka ta dialogue la pas pour retourner dans le regroupement en tant que membre de la CEDEAO mais ka an ka i b'a fɔ espace Schengeni kun y'a kɛ waati de la cogoya mun na ni bɔra o bɛ waati di ma a ka négocier a ka frontière ko bɛ kɛ cogo di an ka ta négociation na dans ce cadre la n'an taara négociation na a ka ca ala fɛ degun tɛna an ka population sɔrɔ minnu bɛ jamana kɔ kan olu de ta ka gɛlɛn ni anw yɛrɛ ta ye n'a fɔra bon moi je me rappelle moi de Mauritanie bɔlen a ma nɔgɔya même pour que se rendre en Côte d'Ivoire c'était tout un tas de problèmes donc ala ka n'u ɲɔgɔn se an ka jamana a don ma an ka faamaw ka a lajɛ halisa u ka négociation kɛ CEDEAO mɔgɔw fɛ yaya u bɛ se ka t'u ka entité la mais quand même u bɛ se ka fɛn dɔw négocier jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min parce que n'an bɔra an fan kelen bɛ bɔ an fan kelen tɛ bɔ an bɛ UMOA la o ni CEDEAO bɛ yen donc qu'on négocie dans les bons termes dans les bons sens an ka avantage bɛ mun na faamaw ka négocier dans ce sens la jamanaw yɛrɛ dama kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ ani CEDEAO fana ni AES ni ɲɔgɔn cɛ.
U kan ka mun de kɛ sisan yaasa u yɛrɛ bɛ se ka tɔnɔ dɔ bɔ hali n'u tɛ CEDEAO kɔnɔna la.
Bon, bɛɛ n'i ka intérêt ta wa. Ni mun y'a ye an bɛ don min na ko bi ko CEDEAO t'olu arrangé olu bɛ se ka bɔ n'a b'u arrangé fɛnɛ il peut rester donc comme y'a fɔ sɔn c'est un jeu d'intérêt aya n'i y'a don i ka hɛrɛ bɛ fan min fɛ i b'i kun siɲɛ de.
Sigiɲɔgɔnya direct la o bɛ AES jamana ani CEDEAO tɔn jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Côte d'Ivoire ani Sénégal ani ka Togo ani Bénin ninnu ani Nigeria e yɛrɛ bolo sɔrɔ bunnagun kan ani fasodenw ka taga ni ka seginw kan o jamana ninnu u bɛna na fɛn dɔw diyagoya sigi u ka dancɛw datuguli kan tagali ɲɛfɛ wa.
CEDEAO ka o mesure mun filɛ nin ye nin kɔni ye ka je le souhaite pas nin kɔni ye a carte de séjour ko ni kirikara kelen ninnu de daminɛtɔ ye an ka jamanadenw da la ala k'an kisi o yɔrɔ ma parce que waati min na gabon kun b'a kan a ma nɔgɔ kosɛbɛ maliyɛnw bolo donc u ka négocier au vrai sens du mot u yɛrɛ bolo komi olu de bɛ fanga la olu de bɛ se ka an bilasira ka ɲɛ bon les secrets de l'état an m'a fɔ k'a dévoiler mais dans le bon sens qu'il négocie population ka se ka lafiya.
AES tɔnkulu k'u bɛna siraw bɔ ka fɛn caman kan e yɛrɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɛlen bɛ ka jumɛn de boloda u bɛ se ka na baarakɛɲɔgɔn min tigɛ u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ yala o sira bɛ yen nɔ wa ka da u farala mankan caman kan.
Ne bɛ se ka fɔ a sira bɛ yen parce que au moins CEDEAO ma ko in ta ni dusu ye i b'a fɔ an ka jamanadenw y'a miiri cogoya min na na anw sɔnna CEDEAO kun ko ko ka fɛn proroger c'était juste pour moi une ouverture pour pouvoir bien négocier notre sortie mais o ma kɛ an ka jamanadenw caman miiriya ye. ye sinon ne hakili la o de y'a ɲuman ye an ka taa an sigi an ka négocier bɛɛ bi ka intérêt de défendre entre les nations la amitié tɛ koyi jeu d'intérêt de do AES b'a ka intérêt défendre CEDEAO b'a ka intérêt défendre mais y'aura toujours des points an be se ka bɛn fa minnu kan o ka ca an tɛ bɛn mun kan ye
CEDEAO ye laɲini kɛ a ka tɔn jamana tɔ tan ni fila ninnu fɛ k'u ka daw yɛlɛnin to yala e yɛrɛ bolo jamana tɔ nunu u bena sɔn CEDEAO ka u kumakan nunu ma wa
bon an ka jamana kɔni sɔnna mali kone ko ni mun b'ale bonya a ka souverainité kɔnɔ la porte est ouverte aya ne o be bɛn nunu ma u bena an be jɛ ka baara jamana dila be kɛ ten tɔ de donc o kɔni ne miiriya ye a kɔlɔlɔ kɔni b'a la o politiki kɔni sira fɛ kɔlɔlɔba b'a la o y'a fɔ an ye u m'a fɔ an ye o kɔlɔlɔ kɔni b'a la yɔra toujours des difficultés aya kɔlɔlɔ nunu be surmonté cogoya min anw de kan k'o fɛɛrɛ ɲini a degun kana se an ka population ma